Já, virðulegi forseti. Ég þakka háttvirtu þingmanni fyrirspurnina sem að snýst trúnaðarmann fólks með langvinna sjúkdóma og íbúa dvalar og hjúkrunarheimila. Háttvirtu þingmaður spyr hvort ég telji þörf á að tilnefndur verði trúnaðarmaður fólks í slíkri stöðu eða annar talsmaður þessar hópa. Ég tel rétt í svari mínu að ég víki í nokkrum orðum að þingsályktunartillögu sem að var beint til félags- og barnamálaráðherra af háttvirtum þingmönnum Ingu Sæland og Guðmundi Inga Kristinssyni sem að snerist hagsmunafulltrúa aldraðra. Og þar var meðal annars hugsunni svo að vekja athygli á réttinda á hagsmunamálum aldraðra almennt, þá meira kannski á landsvísu eða eitthvað slíkt embætti. Og leiðbeina þeim réttindi sín hafa frumkvæðis eftirlit með persónulegum högum eldriborgar og svo framvegis og þó að þeir málaflokkar séu auðvitað mikilvægir þá heyra þeir undir félagsmálaráðherra þannig að þetta er auðvitað ákveðin skörun sem að hér um að ræða. En ég skil háttvirtan þingmann þannig að hér sé verið að tala trúnaðarmann til úrlausnar mála sem lútað heilbrigðisþjónustu. Og þess vegna miðast mitt svar hér við þann þátt og þá er auðvitað er að mörgu að hyggja, sko. Í fyrsta lagi þá vil ég segja það að umræðan sem kemur upp að gefnu tilefni. Það er að gefnu tilefni að þær vangaveltur vakni, hvort að það sé með núverandi fyrirkomulagi algjörlega tryggt að óskir, vilji og svo framvegis þeirra sem að eru langveikir og eru íbúar á hjúkrunarheimilum sé að þeim óskum sé til haga haldi. Jafnframt er örglega dæmið það að fólk telji að það hafi ekki nægilega greiðan aðgang að upplýsingum og svo framvegis og að því að hér er líka rætt stöðu ættingja og fjölskyldunar þá geta líka verið flókin samskipti í fjölskyldum þó að sé að ræða einstakling sem að er kannski elstur í þeirri fjölskyldu sem er á hjúkrunarheimili og á rétt á sinni mannhelgi, af því að það er eitt af því sem við erum að ræða hér og sinni virðingu óháð mögulega flóknum fjölskyldutengstum og vanda sem að ekki hefur verið til lykta leiddur á fyrir stigum í fjölskyldusögunni. Það er mikilvægt að hafa það líka í huga. En háttvirtur þingmaður veltir hér upp í lokin og sinni fyrirspurn kannski sérstaklega þessum málum sem að lúta að stöðu fólks með heilabilun. En þá erum við í raun og veru sko að ræða ennþá mikilvægari verkfæri sem að þyrftu að vera fyrir hendi til þess að tryggja að allra leiða sér leita til þess að kalla eftir og skilja þann vilja sem er fyrir hendi hjá viðkomandi einstaklingi. Og við eigum sem samfélag að ganga mjög langt í því að það fólk sem að ekki hefur af einhverjum ástæðum stöðu til þess að greina frá eigin vilja eða eigin forgangsröðun að leita leiða til þess að kalla eftir þeim vilja og koma honum til framkvæmda. Það eru þetta mikilvægt samt í þessari umræðu að það komi fram að það felst í starfi heilbrigðisstarfsmanna að liðsinna skjólstæðingum sínum og raunar er það lögbundin skylda þeirra sem opinbera starfsmanna. Í 14. grein laga réttindi og skyldur opinberra starfsmanna segir starfsmanni er skylt að veita þeim sem til hans leita nauðsynlega aðstoðuleiðbeiningar þar á meðal benda þeim á það ef svo ber undir hvert þeir skuli leita með erindi sín. Þannig að það er mikilvægt að við líka höldum til haga hverjar eru skyldur þeirra sem að sinna þjónustu við íbúa á hjúkrunarheimilum og þeim sem að búa við langvinna sjúkdóma. Í þessu samhengi má líka nefna að í kröfulýsingu heilbrigðisráðuneytisins rekstur heilsugæsluþjónustu þá kemur líka fram að heilsugæslan eigi að vera virkur þáttakandi í upplýsingamiðlun og samhæfingu á þjónustu við sína sjúklinga. Það er líka gert ráð fyrir ákveðnum leiðum til að koma athugasemdum á framfæri, hafi skjólstæðingur athugasemdir og ég veit að háttvirtur þingmaður veit þessar leiðir. Það er hægt að beina kvörtunum til yfirstjórnar, það eru leiðir hjá embætti landlæknis og svo framvegis að ég veit að háttvirtur þingmaður er einmitt ekki að tala það, heldur kannski miklu frekar það sem að lítur að daglegu lífi. Félag eldriborgar og ýmis sjúklingasamtök hafa líka staðið vörðum hagsmunni þessara hópa og vilja setja þetta mál á dagskrá. Og ég vil núna í lok míns fyrra svars þakka háttvirtum þingmanni fyrir að setja þetta dagskrá því ég held að umræðan sé brýn og tengist því sem að háttvirtur þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson hérna, og við munum ræða hér á eftir mannhelgi þar að segja að allir eiga rétt til þess að það sé borin virðingu fyrir þeim og þeirra rými óháð stöðu þeirra að öðru leiti.
Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór